10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Kakva sve pitanja za Evropsku uniju otvara odluka Ujedinjenog kraljevstva? Da li uspeh britanskog referenduma ojačava separatističke tendencije, a samim tim i slabi međunarodnu poziciju Unije? Kako će se odlazak Britanije odraziti na odnose Unije sa SAD-om, Kinom i Rusijom? Kakav će biti odnos Evropske unije i njene bivše članice, sada već bivše? Može li se iz Evropske unije, iz postojeće krize, izaći novim integrativnim procesima i da li će izlazak Velike Britanije povećati euroskepticizam u Srbiji? Brexit je otvorio brojna pitanja za naše današnje sagovornike. Još, rekla bih, brojnija je otvorila i knjiga profesora doktora Slobodana Samrđića, predstavljena pre dve sedmice na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Evropska unija, sistem u krizi, studija slučaja. Spojili smo dve teme aktuelne. U studiju Radio Beograda 2, profesor doktor Slobodan Samrđić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Tu je i docent dr. Bojan Kovačević, također sa Fakulteta političkih nauka. Bojana, i vama dobar dan, dobrodošli u Agoru. I naravno profesor dr. Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije. Profesore, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od onoga što je najaktuelnije. Dva dana gotovo naši mediji se bave ovom temom. Malo toga se može novoga reći s obzirom na aktuelnost teme. Profesore Samrđiću, da li ovo za vas bio i da li ste ovo videli i kao jedan ispit demokratije i način na koji je Britanija pokazala svetu? To da krenemo odatle.
Da, pa to je dobar ugao posmatranja ovoga.
Prvi ugao je
neka vrsta katastrofe, katastrofičkog reagovanja javnosti širom Evrope i u Britaniji, ovih koji su izgubili. Ali ovaj ugao je odličan. Naime, to ne da je test demokratije, nego je savršeno uspeo test demokratije. A demokratije je sve manje u Evropi. Sve manje. Naročito u Evropskoj uniji i u njenim pritiscima na države članice da se ponašaju kao da nemaju svoje ustave. Tako da to traje već godinama. Nacionalni parlamenti gube snagu u evropskim poslovima, postaju neki sekundarni organi koji samo, tako kažem, potvrde ono što su viši organi Evropske unije doneli kao obavezu. I sad jednom imate ne parlament, nego imate biračko telo, narod koji neposredno odlučuje o jednoj vrlo važnoj stvari. Ta tema nije tek tako dnevna tema, to je tema budućnosti Britanije, pa i budućnosti Evropske unije. I ako gledate od samog početka kako je Cameron to najavio, kako je započeo celu svoju političku priču, dakle pregovori sa Angelom Merkel i sa čelnicima Evropske unije oko nekih koncesija koje treba da dobije, njegov uspeh što je dobio te koncesije i što je pošteno branio Britaniju u Evropskoj uniji da ostane, obzirom da je dobio koncesije, javna rasprava koja je nekad prelazila možda ton nekog osjetljivog ukusa, ali ona je rasprava o vrlo sudbonosnim pitanjima, prema tome i to prekoračenje tona što se moglo čuti nekad je normalno. Imate potom glasanje, relativno brzo dobijamo kompletne rezultate i čestitaju jedni drugima. Znate, to je zaista, opet Britanija nas uči demokratijom, kao pre tri veka, kada su započeli to, evo vratili su se sad, upisali puni krug i oni kažu, evo pogledajte što je demokratija.
Profesor dr. Miloš Ković juče je gostovao u emisiji Sporovi o kulturi kod moje koleginice Melihe Pravdić i ona je iskoristila tu priliku da ga pita kako on vidi izlazak Velike Britanije i referendum. Čućemo također jedno zanimljivo gledište, profesor dr. Miloš Ković.
Ovo je dokaz da su evropski narodi još kadri da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Ovo je deo jednog šireg procesa koji je zahvatio Grčku, Španiju, Francusku, Poljsku, Mađarsku. To je pokušaj resuverenizacije evropskih nacija. Dakle, Englezi, Velšani, pa eto i Škoti koji su glasali protiv izlaska iz Evropske unije su pokazali da žele da sami upravljaju svojim sudbinom. To je neotuđivo pravo svakog čoveka i svake zajednice da samo odlučuje o svojoj sudbini. I to je bila glavna poruka onih koji su vodili kampanju za Brexit. Oni su govorili ništa nije vredno toga da mi delegiramo i da nekom drugom predamo pravo da odlučuje o našoj sudbini. Sada su oni uzeli svoju sudbinu u svoje ruke. Vidjet ćemo, naravno, i u kampanji Brexita je bilo ljudi koji su imali različite interese. I taj proces je heterogen, ta grupa je heterogena, ali mislim da generalno da je ovo dobra vest i za Srbiju. Pa mislim da bi bilo red da sada i naše elite, pod navodnicima, porazmisle malo o tom besprizivnom putu u Evropsku uniju. Dakle, ovo je, što se dogodilo u Britaniji, u neku ruku i sukob između demosa i kompradorske elite. Da, čak i Englezi imaju kompradorsku elitu, za koju su građani Engleske, odnosno Velike Britanije, osjetili da se zastupa isključivo i samo svoje interese i da ne želi da podnosi račune svom narodu koji ih je izabrao. To je Brisel za Engleze. Bilo bi vreme da se i u Srbiji počne razmišljati na taj način. Srbija je školski primjer, srpske elite su školski primjer kompradorskih elita. To su velikim delom ljudi koji su dojuče bili ministri, a danas su konsultanti u privatnim firmama čiji se središta nalaze van naše zemlje. To važi, nažalost, i na ljude koji danas pokušavaju da vode našu zemlju. Ako su pristalice ostanka Uniji govorili o ekonomiji, o interesima, onda su oni koji su hteli da odu govorili o kulturi, o očuvanju nasljeđa, o očuvanju identiteta. I u Škotskoj je tako bilo, samo što je u Škotskoj pobedila ekonomija. Ovdje je pobedila, naravno nije to tako podeljeno, ali hajde da svjesno pojednostavim, ovdje je pobedila kultura. Ovdje je pobedilo nasljeđe, ovdje je pobedila istorija, predanje. Englezi su narod predanja i seća. I ceo život, društveni život Engleske zasnovan na engleskoj tradiciji.
Možemo li, profesore Zečeviću, i ovako posmatrati ovaj referendum? I ja bih vas molila i za komentar onoga što nam je stiglo juče, to je da je dolazeći u posjetu Britaniji Donald Trump rekao: povratili ste svoju zemlju.
Svako može da ima mišljenje o Evropskoj uniji i mišljenja su različita i naravno nema cenzora i nemam ja ulogu cenzora bilo čijeg. Ali ono što ovdje moramo da kažemo da je zakon demokratije takav. Ljudi su izašli na izbore, Velika Britanija van Evropske unije, ta priča je završena. Znači sada ostaje kako se zove i tu odluku njihovu treba poštovati. Šta ostaje Evropskoj uniji? Ostaje Evropskoj uniji da izvuče određene zaključke iz svega toga što se desilo. U kom smislu mislim?
Pre nego što nam odgovorite u kom smislu mislite, htjela bih samo vaš komentar, kratak naravno. Čuli smo ovih dana te analize, ko je glasao za izlazak, ko je glasao za ostanak, da su bogati ljudi, obrazovani Englezi, bili za ostanak. Da li je ta podela i na koji način se ta podela može odraziti na englesko društvo?
Podela se odražava, ali dobro, mislim, to je demokratija. Podela, prvo, mladi su masovno glasali za ostanak u Evropskoj uniji, preko 75% mladih je do 25 godina. Ljudi srednjih godina su većinski glasali za ostanak u Evropskoj uniji. Presudili su ljudi koji su stariji od 60 godina, presudili su ljudi koji su siromašni, koji žive u teškim uslovima, u nekim kvartovima gde nema posla, gde ne mogu da ostave decu u školama, u vrtićima, zato što postoji veliki broj doseljenika i tako dalje. Znači, znamo otprilike šta je tu bilo. Ono što sam hteo snažno da vam kažem jeste sledeće. Prvo, Evropska unija mora da izvuče određene pouke iz svega ovoga. Šta se desilo? Ovo što se desilo u Velikoj Britaniji nije to izolovan slučaj. U mnogim državama članicama Evropske unije raste to nezadovoljstvo naroda prema tom sistemu koji postoji. I to nezadovoljstvo postoji. I Evropska unija sada mora da odgovori na to. Znači, ne može Evropska unija sada da gubi vreme u nekim praznim filozofijama, nego mora da da konkretne odgovore na to što narod od nje očekuje. Tu su neka osnovna pitanja. Prvo, Evropska unija mora da pokaže da ima granice i da te granice moraju da se poštuju. Kao što moraju da se poštuju granice Rusije, kao što moraju da se poštuju granice Sjedinjenih Američkih Država, tako i granice Evropske unije moraju da budu poštovane. To znači da Evropska unija mora da kontroliše granice, da kontroliše doseljavanje. Narod u Evropskoj uniji ne može da trpi nekontrolisano doseljavanje. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, tu je pitanje i evropskog identiteta.
Ali mi smo imali različito viđenje. Razlika je postojala između Britanije i Nemačke, recimo. Nemačka
naravno, postojala je razlika.
Dakle, nije neko ko je nametno, nego od onih koji su maltene osnivači Evropske unije.
Postojala je razlika tako što je Nemačka, trebalo je radna snaga i rekla je, kogod sad dođe iz Sirije, slobodno neka uđe i preći će preko Grčke, Makedonije, Srbije, Hrvatske i tako dalje, stići će u Nemačku i mi ćemo dobiti radnu snagu. To nije princip na kome funkcionišu današnje moderne države, ali Evropska unija mora da povrati suverenitet. Evropski projekat nije ekonomski projekat, to je suštinski politički projekat. I ako političkog projekta ne bude bilo, Evropska unija će se raspasti. Ona mora da se vrati na svoje osnovnu ideologiju. Njoj je ekonomija služila kao pretekst za realizaciju jednog političkog projekta, a taj politički projekat jeste ostvarivanje Evropske federalne države. To što neko misli da Evropska unija treba da bude nečiji vazal, to što neko misli da Evropska unija treba sutra da se raspadne,
ko to misli?
Misle velike super sile. One misle, ili ćete biti naš vazal, morat ćete nas da slušate, ili raspadnite se pa ćemo mi sad ponovo da se pojavimo na sceni i tako dalje. To oni misle, ali to nije interes naroda Evrope. Interes naroda Evrope je da ima jedan politički projekat, interes naroda Evrope da ima ekonomski prosperitet, interes naroda Evrope da ima jednu Evropsku uniju koja je u korist građana, a ne protiv građana. E, to je interesno.
A očito da se Evropska unija nije snašla ponajbolje. Gospodine Kovačeviću, upravo u vašoj knjizi Skriveni federalizam, zašto ste vi dali naslov knjige Skriveni federalizam, a gospodin Zečević smatra da bi trebalo i tekako poraditi na svim tim instrumentima, ako sam ga ja dobro razumela?
Kolega Zečević, on misli da bi se trebalo vratiti starom modelu integracije, ako sam ja dobro razumeo.
Ne mislim, nego starim vrednostima, a novom modelu. Znači, vrednost je Evropska federalna... Izvinjavam se, Bojan, samo da objasnim. Znači, ideja Evropske federalne države nije stari model. To je ideja, to je koncept. A kako će on biti realizovan, to je sada, po meni, šta bi trebalo hitno da se uradi utorak na sastanku Evropskog saveta. Da se raspiše jedna javna rasprava o jednom novom ugovoru o osnivanju Evropske unije. Znači, ugovor iz Lisabona treba jednostavno reformisati, treba neki novi ugovor koji bi odgovorio na zahteve, na očekivanja naroda Evrope. I o tome treba da postoji javna rasprava.
A zar to nije bilo vidljivo i ranije i pre ovog izlaska?
Bilo je vidljivo.
Zašto se nije reagovalo?
Nije se reagovalo, prvo da vam kažem jednu stvar.
Zato što je preglomazno i preskupa briselska administracija.
Ne samo to, nego zato što imate ujedinjenje Nemačke, po meni to je osnovni problem, to je nepopularno kod nas da se priča, ali ja to o tome govorim. Znači, imate ujedinjenje Nemačke, Nemačka je sada prejaka, ima preveliki uticaj. I ona diktira neki svoj model koji odgovara njoj, ali ne odgovara drugima. Znači, tu mora da dođe do kompromisa, nekog kompromisa, do jednog modela koji će odgovarati na neki način i ovim drugim državama iz Južne Evrope, kao što je Italija, kao što je Španija, kao što je Grčka, kao što je i u krajnjoj liniji, kao što je Francuska. Znači, nije nemački model univerzalan model za celu Evropu. I to je isto jedan od problema.
Izvinjam se.
Izvolite.
Pa da, evo, malo pre sam nešto htio da kažem. Da, sa kolega Žeć, sad sam mi je jasno što je htio kaže kolega Zečić, da je ideja bila stvaranje Europske federalne države.
Tako je.
Sad, ja mislim da je to tačno, ali je problem bio nakon drugog svjetskog rata, kada se krenulo u stvaranje Europske zajednice, onda je bilo jako teško očekivati da će narodi pojedinačnih država članica koji su izašli iz rata i u tom ratu još bili spremni da žrtvuju jako mnogo kako bi branili suverenitet, slobodu svojih nacionalnih država. Bilo je teško očekivati da će sad ti narodi prihvatiti na stvaranje nekakve evropske federalne države. Međutim, ideja o stvaranju federalne države nije samim tim iščezla, ali se krenulo potpuno drugačijim putem. I ciljevi očevo osnivača današnje Evropske unije zaista su bili revolucionarni. Prvi cilj je taj da se stvori Evropska federacija, znači nešto što nikad nije postalo, nečega što postoji već vekovima, to su suverene države. Drugi cilj je bio, to možete pročitati u memoarima Jeana Monneta, osnivača Evropske unije, intelektualnog tvorca te današnje zajednice, drugi cilj je bio da se države svedu na ulogu koju su imale provincije u ancien režim u Francuskoj. I treći cilj, a to je sve nešto jako važno i vezano je za ovo o čemu je govorio profesor Samarić, jeste i o čemu je govorio doktor Ković, da se stvori jedan upravljački sistem koji će omogućiti donošenje odluka ali na taj način što će razdvojiti stvarno donošenje odluka od demokratskih procesa i političkih nadmetanja koje se odvijaju u okviru pojedinačnih država članica. Tako da Evropska unija ne da ona nije demokratska i da postoji neki demokratski deficit. Po mom sudu to je pogrešna teza. Taj sistem je napravljen tako da obeshrabri demokratiju. Ali sad na jedan poseban način. Ne tako što će zabraniti politički pluralizam i izbore, već tako što će ih vremenom učiniti sve manje i manje relevantnim. Britanci su, čini mi se, u pravom momentu vidjeli da je ta stvar otišla predaleko. Oni su vidjeli kako se završila epizoda sa Grčkom i sa ostalim državama prezaduženim članicama Evropske unije, koje su u jednom momentu ostale bez ikakvog mogućeg instrumenta uticaja na kreiranje politika. Ono što je dr. Ković rekao da utiču na oblikovanje svoje kolektivne sudbine. I Britanci nisu ušli u monetarnu uniju, samim ti su zadržali mogućnost da su u jednom trenutku povuku. Oni su naslutili da je ovo o čemu govori dr. Dečević, da je on u pravu, sad je neki prelomni trenutak i sljedeći korak će vjerojatno biti nekakva dublja integracija. Britanci su rekli, mi nećemo u tome da učestvujemo, previše je to rizično, previše imamo da izgubimo. E sad, kako bi mogla da izgleda ta politička integracija o kojoj govori dr. Dečević? Ova ideja sa donošenjem, sa menjanjem osnivačkih ugovora, pa ne znam, nekakva nova ustavotvorna skupština, pa stvaranje Evropske federalne države, meni se čini da ona nije realna. Tako nešto se pokušalo s ugovorom ustavu, elite su se dogovorile, promenile osnivačke ugovore, ali su narodi rekli, mi ipak to nećemo da prihvatimo. Mnogo realnija opcija, po mom sudu, jeste da stvar nastavlja da se odvija kako se odvijali do sada. A to je da Nemačka je preuzela ulogu hegemona u Europskoj uniji. I to ne svojom, ne voljom i prema nekom unapred zacrtanom planu, već tako što su je prilike naterale da preuzme odlučivanje o kolektivnoj sudbini Evropljana, jer u suprotnom bi se sistem raspao. Da sljedeći korak, kako može ta političko jedinstvo se povrati, jeste da Nemci tu svoju ulogu preuzmu sada otvoreno. I da više Nemačka vlada ne brine samo za interese Nemačke, pa ako se jedinstvo Evrope poklapa sa interesima nemačkih poreskih obveznika, onda štite Evropsku uniju. Već da, kao što je to bio slučaj sa...
A što ako se interes Britanije, interes Italije, recimo, ne poklapa sa nemačkim interesima?
To je sad, u tome je čitava igra. Najbolji primjer za to jeste stvaranje Nemačkih federacija 1871. godine pod hegemonom ulogom Pruske. Nemačka danas, ako želi da zadrži jedinstvo Evrope, mora da odigra ulogu koju je Pruska odigrala tada. A to znači, s jedne strane, otvoreno vođstvo, ali preuzimanje brige za interese svih građana Evrope. S druge strane, omogućiti tim elitama u Italiji, u Španiji, u Francuskoj, da povrate legitimitet. Zato što bez legitimnih elita u državama članicama, Nemačka ne može da sprovede svoje odluke. Bismarck je to uradio. On je iskoristio postojeće institucije nemačkih monarhija, njihove ustave, parlamente, zakonodavne sisteme i tako dalje, da bi sprovodio odluke o koje on, za koje on smatrao da mogu doneti blagodet većini stanovništva. Danas je stvar išla obrnuto. Institucije u ovim prezaduženim državama članicama su vremeno ispražnjene od smisla i Grci su u jednom momentu rekli pa ovaj parlament, čitav politički sistem, mi to ne prihvatamo, treba nešto sad novo. To su rekli Španci, Podemos, pa u Italiji onaj pokret Cinque Stelle i tako dalje. Znači, Nemačka, ako hoće da odigra zaista hegemon ulogu, mora omogućiti elitama da povrate legitimitet.
Da li mi možemo prepustiti sve dobroj volji Nemačke o tome u nastavku posle muzike u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević. 10:21.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugger me.
Decision me molester.
If you don't want me, set me free.
Don't make it easier for me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Dionis, emisija za ljubitelje života. Nedeljom u 5 popodne na talasima Radio Beograda 2.
Deset sati je 24 minuta na talasima ste Radio Beograda 2 u Agori. U studiju Radio Beograda profesor dr. Slobodan Samardžić, dr. Slobodan Zečević i docent dr. Bojan Kovačević. Evo, gospodine Samardžiću, Bismark, dobro je, i sami ste rekli u ovoj maloj pauzi, gospodin Kovačević izabrao upravo Bismark da da kao primer. Što je to što Nemačka može da uradi, da li su ključevi kod Nemačke za rešenje problema?
Da, sticajem okolnosti jesu, s tim što sama Nemačka ne želi te ključeve da uzme u ruke.
A zašto?
Pa zato što se boji loših reakcija koje inače već postoje i loših sentimenata koji okolni narodi imaju prema Nemačkoj i njenoj ulozi u Evropi. Nemačka je dakle nekoliko puta u istoriji imala najvažniju ulogu u Evropi. Više puta u istoriji. I za vreme drugog i za vreme trećeg. I za vreme prvog i drugog i trećeg Rajha. Znate, to je vreme od 1000 godina. I često imala glavnu ulogu u Evropi i ta su sećanja jako loša. E sad da vam kažem, to je, prošlo je 70 godina. Pitanje je poverenja, znate. Ali poverenja nema. Svi misle ako Nemačka uzme stvar u svoje ruke, ona će uraditi za sebe to. Ona se tako za sada ne ponaša. Ona se ponaša kao odgovorni najstariji brat u porodici. To je prosto moj utisak. Dakle, ja sam najstariji...
A zašto Britanci nisu poverovali Nemačkoj? I zašto nisu napravili...
To je tek staro nepoverenje. Znate. Osim toga, Britaniji nije nikada odgovarala čvrsta Evropa. Za sve vreme integracije, to je trajalo 50 godina, Britanija je stalno, što kažu, uvaljivala klipove u točkove. I kad nije uspevala da spreči neki integracioni zahvat, ona je tražila izuzetak. I dobijala ga je. Ona nije učesnik u mnogim integracionim zahvatima i procesima. To je tako išlo, znate, desetinama godina, zato što prosto je postala neka dobra volja da se interesi država zadovoljavaju. Sad, znate, ako je puno izuzetaka, onda izuzetak postaje pravilo. To je jedina nezgoda sa time. Znači, po pravilu je Britanija izuzetaka, ne po izuzetnosti. Međutim, sada stvari mogu biti lakše ako govorimo o nekoj obnovi Evrope.
U kom smislu? Kako lakše?
Znate šta, Britanija je tu bila baš faktor kočenja integracijnih procesa.
Ako to ste i na promociji dobro, vaše knjige rekli. Da.
Jeste, da. Ako se dobro sećamo, ovaj, među Cameronovim zahtevima Merkelovoj, a onda i Briselu, razume se, pre godinu dana, kada je on bio spreman da ubedi Britance da ostane ako dobije ustupke. Jedan zahtjev je bio da Evropa ne ide dublje u integracione procese. Bilo su neka četiri, da ih sad ne nabrajem. Jedan je da se ne ide dalje u integracione procese. Vidite šta je problem? Evropska unija ne može da se izvuče iz finansijske krize. Ona je najteža. Ona je teža i od migranske. Migranska kriza je spektakularna kriza. Ali ona nije tako teška kao finansijska, jer se finansijska dotiče svakog čoveka u Evropskoj uniji. Čak i onih koji nemaju euro kao svoju valutu. Ali pre svega ovi koji imaju euro. Znate kada se kriza neprekidno odražava na džep. I stano vam taj džep skače, znate, u sakovu i ne možete da idete normalnu ulicu. Znači, to je najveći problem. Vidite, ta finansijska kriza ne može da se reši bez nekog jačeg upravljačko-integracionog zahvata, kao što je, recimo, fiskalna unija. Dakle, stvaranje poreskih osnova za neposredan novac koji će Evropa, Evropska unija, njene institucije imati za svoje poslove. Takozvana fiskalna autonomija. Sjedinjene Američke Države, Švajcarska, Nemačka, sve federacije ne bi uspele da nisu imale svoje izvore prihoda. Unija se zapravo finansira od dotacija država članica, 90%. To nije njen novac. To je novac koje države članice daju. Da ona ima neki svoj poreski izvor i da uzima 50-60% svojih prihoda direktno, ona bi znala kako će s parama da upravlja. Znati, i centralna banka bi bila upravljački sposobni i tako dalje. To je, recimo, takav jedan integracioni zahvat. Britanija to nikada ne bi prihvatila. Da je Britanija ostala, svi bi bili sretni i veseli. Razumete? Ali bi Evropa taljigala ovako ko zadnji 10 godina. Bez bilo kakvih jačih zahvata da se ide u reformu. Eto, tu je uloga Nemačke, sticam okolnosti, najizrazitija, jer koliko sam do sad video, pratio sam to redovno, ona je najsklonija fiskalnoj uniji, nije smela taj projekat da javno iznese, zato što bi dobila velike i teške reakcije. Ja očekujem kad se ovo smiri, znate, ova bura oko Britanije i malo ojača i euro i funta, vrate se na neki svoj kolosek i tako dalje, da će se to pitanje otvoriti. I to je neka perspektiva, recimo, pozitivna u odnosu na ono što su Britanci uradili. Britanci su otišli, dakle uzeli sudbinu u svoje ruke, nemaju više se žale na Uniju, neće im smetati ni sloboda kretanja radne snage, ni migranti, ni...
Hoće li oni nastaviti i hoće li imati ipak nekakav poseban ugovor, odnosno odnos sa Evropskom unijom? Hoće li se tržište tako Nemačko tako lako, odnosno Nemački kapital tako lako dati englesko tržište?
Da vam kažem, to mi se ne može sada reći, jer oni izlaze iz zajedničkog tržišta. Razumete, teško je, će se vratiti, postoji ta takozvana evropski ekonomski prostor u kojoj su uključene zemlje kao što je Norveška i Švajcarska, zemlje koje nisu članice Evropske unije. ali teško će se Britanija vratiti na taj nivo tržišne integracije kad je upravo iz njega izašla. Znate, to je prosto nemoguće očekivati.
Ne tržišna integracija, nisam na to mislila, nego nemačka privreda koja je imala u Britaniji sasvim dobro plasirala svoje proizvode.
Imala je odličan trgovinski pozitivan bilans sa Britanijom koji se kretao recimo negde 80 prema 50 milijardi evra. Toliko izvozila, 80 uvozila je 50 iz Britanije. To ne mora da znači da će se naglo smanjivati, znate. Neke carine će se uvoditi, ali to su zemlje koje imaju liberalne carinske politike. One imaju otvorene svoje ekonomije. Neće ni Britanija podići carinske zaštite za uvoz roba. Ona je u STO, Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, šampion liberalne trgovinske politike.
Britanija će onda izvući ono najbolje, je li tako?
Neće izvući najbolje. Mislim da će David Cameron ostati zabeležen kao onaj Chamberlain što je potpisao sa Hitlerom pakt i na kraju je napravio najveću glupost u istoriji i to će ostati David, to je moje mišljenje. Znači, oni su napravili jednu veliku glupost, doduše David Cameron je video na kraju i sam se borio da ostanu u Evropskoj uniji, ali bilo kasno, jer do tada je sve radio da izađu iz Evropske unije. Znači, o čemu se ovde radi? Prva, profesor, da se ne dovežem na ovo što je rekao profesor Samardžić, znači, prva stvar hitna koja mora da se uradi jeste, po meni, Evropska unija mora podhitno da stavi van, da jednostavno suspenduje ove, kako se zovu, britanske poslanike u Evropskom parlamentu. Da suspenduje komesara britanskog u Evropskoj komisiji. Britanska, moraju to odmah da urade, jer Evropska unija gubi svaki kredibilitet. Obrnuto, Britanija taktizira, Boris Johnson i David Cameron su se dogovorili da tamo sede što duže, da pokušaju da do oktobra, pošto on kao dao ostavku, ali nije dao ostavku, nego će se tek u oktobru birati novi premijer. Oni čak neće da upute Evropskom savetu pismo da su izašli iz Evropske unije, što je normalna procedura, nego će čekati oktobar. Šta je njihova namera? Njihova namera je da tamo sede kao nekakav faktor i da pokušaju da iščupaju neki ugovor o razvodu, naravno, koji će biti za njih izuzetno povoljan. Taj ugovor o razvodu koji oni spremaju jeste da oni ostanu faktički potpuno deo unutrašnjeg tržišta evropskog, znači da za britansku robu nema carina i tako dalje, ali da i oni znaju da će morati nešto da plate u budžet Evropske unije. Jer šta oni vide? Oni vide recimo primer Norveške koje, ili primer Švajcarske koje su imaju ugovore o slobodnoj razmeni sa Evropskom unijom, takozvane evropske sporazume, pre svega Norveška, i kako se zove, i oni sad gledaju taj primer, kako bi oni tu mogli da ostanu u tom kontekstu. Ali ima jedna stvar koja njima ne odgovara. Prvo, Norveška mora da plati, znači mora, to je Nigel Farage je lagao, mora će da plate u budžet Evropske unije, kad izađu iz Evropske unije, nije tačno da neće plaćati ništa.
Da, i priznao je.
I on znači je priznao, i on danas priznaje da je lagao mnoge stvari, a i Boris Johnson će priznati uskoro da banane mogu da imaju 4 grozda i tako dalje. Sve što su izmišljali i pravili od toga famu, znači da su izmišljali. I, znači, morat će nešto da plate. Oni hoće da plate najmanje moguće. Znači, ja da ostanu deo tog tržišta i da ne izlaze iz njega. Druga stvar koju oni neće, Norveška je za uzvrat morala da prihvati slobodu kretanja radnika. Znači, morala je da prihvati da radnici iz Evropske unije mogu da se zapošljavaju u Norveškoj. I obrnuto. Ovo, to Britanci, ja mislim, ne mogu da prihvate, jer upravo su to pričali sve vreme u kampanji, da oni izlaze upravo da bi sprečili, jer je došlo mnogo radnika iz Evropske unije u Veliku Britaniju, da se napravila gužva i tako dalje i tako dalje, i da oni sad zbog toga. Znači, u stvari, šta oni hoće? Oni hoće da razvlače Evropsku uniju maksimalno, to im je taktika, dok ne dobiju ugovor o razvodu, koji, takozvani ugovor o istupanju, koji njima odgovara, koji će njima biti jako povoljan, gde će oni zadržati pristup evropskom tržištu, a istovremeno moći će što manje da plate. On morat će što manje da plate. E, to oni hoće. Sada Evropska unija mora hitno da radi. Zašto? Zato što bi se desila katastrofa kad bi oni se tako ponašali, jer 1. januara, možda ne znate, ali bi Britanija trebala da preuzme predsedavanje Saveta ministara. Pazite, koja bi to bilo katastrofa i da recimo britanski ministar predsedava, oni su izglasali referendum o izlasku iz Evropske unije. Znači, to su stvari koje će morati...
A po sadašnjem sistemu oni bi zapravo 2 godine taj rok da se...
Ne, postoje 2 godine rok.
Zašto onda govori o te 2 godine?
Kažem, postoji tu procedura, to je član 50 ugovora Evropskoj uniji, postoji procedura izlaska. Ona je napravljena ovlaš, nije to neka detaljna procedura, ali ipak postoje neka pravila. Znači, predvideli su u tom ugovoru važećem iz Lisobona, koji je stupio na snagu 2009. godine, proceduru izlaska iz Evropske unije. Kao da su znali. Dakle, prvo, interna britanska procedura je sledeća. Ovaj referendum nije ni o čemu još odlučio formalno. Formalno će odlučiti parlament britanski, koji će 100% prihvatiti odluku, ali britanski parlament je nosilac takozvane parlamentarne suverenosti i on donosi akt o izlasku, interni britanski. Posle toga, odmah posle toga, dakle, nema tu odugovlačenja, neće tu Evropska unija dopustiti bilo kakva taktiziranja. Zaključuje se sporazum o izlasku. Kolega Zečić je to pomenuo. Pazite, to su sada dve strane. Britanija već više nema svoje poslanike i nema svoje ministre u Savetu Evrope. I
ali
nije,
samo
i
onim
nije
stvarima koje se tiču razvoda, odnosno odlaska.
Naravno,
u ostalim to, pa, institucijama,
to je tema tog sporazuma.
Ostaju?
Ne. Moraju da povuku i svih. Znate, čim Britanija objavi svoju želju da izađe, to je posle ove parlamentarne odluke o prihvatanju odluka referenduma, posle toga automatski svi izlaze iz, a Britanija postaje dakle jedna strana u tom sporazumu o istupanju. Sad šta se dalje događa? Tu idu neki pregovori, sporazum se dakle potpisuje, oni izlaze iz institucija i završava se priča. Nema govora da oni mogu da taktiziraju, da ostanu, da nešto traže. Pa jeste, oni su sad zemlja van Unije kao i svaka druga zemlja.
Ali videli smo to da će, gospodin Zečević trebalo kaže da možda mogu da taktiziraju. Da će poslati.
Samo jedan dodatak. Izvinjavam se.
Da.
Oni, šta je tu problem? Oni neće da prijave, počinje cela procedura tako što prijave Evropskom savetu.
Ne mogu dok da parlament ne usvoji odluku.
Da, ali kad će to da bude?
Pa bit će to brzo. Ne, oni to rade jako
efikasno.
Čekajte, oni imaju godišnji odmor.
Ne brinite u pogledu njihove ozbiljnosti kad je reč o proceduri.
Oni planiraju to da urede do oktobra, znate. To je tako.
Da vam kažem.
To su izjave njihove sad.
Ne, nije Cameron rekao da će do oktobra biti novi izbori. Oni mogu prosto da promene, da konzervativna stranka je vladajuća stranka i dalje. Oni će promeniti samo premijera, ništa više, do oktobra. Biće neki drugi, a ne Cameron. Znači, nema izbora tu. Nema tu taktiziranje, po mom dubokom uverenju. Procedura je jasna. Evropskoj uniji je pre svega interes da stavi na čisto to pitanje odvajanja i to će se završiti, po mom mišljenju, tu negde do septembra, oktobra, nešto dalje trajati. Sad šta će biti posle, to je drugo pitanje, da će neki sporazum o saradnji praviti, to je, o tome ni ne razmišljaju. Oni razmišljaju samo da sprovedu ovu proceduru koju sam pomenuo do kraja.
A šta sa najavama novih referenduma? Čuli smo i Holandiju i Škotsku i tako dalje, mnogi su
to. To je neka inercija straha,
to je inercija,
znate. Prosto, vidite, nije to psihološki jednostavno kada vam neka tako važna zemlja kao Britanija izađe iz saveza. To dodatno znači da taj savez ne valja. Znate, da je izašla Malta, niko ne bi primetio. Da je izašla i Grčka, cela Severna Evropa bi slavila, znate. A izađe Britanija, to je onako šokantno, znate. Ima zemalja koje imaju dosta velikih primedbi na način kako Brisel upravlja evrom i tako dalje. Recimo, Šveđani su tu jako karakterični. Dakle, jedna zemlja koja dobro stoji unutar Evropske unije, koja je očuvala svoju krunu. Pa ste na referendumu isto 2002. godine, Šveđani su glasali protiv uvođenja evra. Znate, kao da su, to nije bila odluka elite. Odluka elite je bila, jel, ulazimo u evro u Švedskoj, a narod kaže nećemo evro. I tako je bilo. Dakle, oni su tu dosta spremni da razmišljaju o tako nekim relacijama. Mislim da niko sada nije spreman da izađe stvarno. Ali, znate, vrlo je bitno šta će se dalje s Unijom događati. Ako bude ovako kako je sada, izlazit će se. Ne zato što je Britanija izašla, nego zato što će neka zemlja ponovno izračunati svoj interes da je skuplje da bude unutra nego napolje. Izlazit će se. Eto, to je sad trka. Ovaj referendum je dobar za Uniju zato što će da podstakne, to je poslednji čas, minut do 12, te njihove upravljačke elite da zaista se dogovore o nekom dobrom integracionom daljem potezu. Ne ova antikrizna politika od 2012. godine, ona je očajna, ona daje loše rezultate. Što je više leče te slabe zemlje, one su bolesnije. Nego mora nešto da se uradi dublje, pa makar neke zemlje to i ne prihvatile. Znači, manji broj zemalja, jača integracija.
Odgovore daje i vaša knjiga Evropska unija, sistem u krizi, na neki način na ova pitanja. 10 časova je i 40 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
catch in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in Kate here at my side. I check it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. A smile, be yourself, no matter what they say.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Rhythm od 23. do 26. juna. Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Daješ mi ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Deset časova i 47 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Slobodan Samardžić, Slobodan Zečević i Bojan Kovačević u studiju Radio Beograda 2. Nastavljamo priču o Brexitu, odnosno o onome, o posledicama, rekla bih. Gospodine Kovačeviću, dali ste jednu vrlo zanimljivu konstataciju i podsjetili na Machiavellija u trenutku dok smo imali priliku da uživamo u muzici. Kad svi prepoznaju da je bolest, onda je već kasno, ili tako?
Da, da. Pa imate deo u vladaocu. Machiavelli kaže, vrstan lekar, on može da prepozna sušicu na vreme i ako je prepoznao vreme, može da je lako izleči. U momentu kada ona postane nešto što svi prepoznaju, ta bolest, onda leka više nema. I onda nastavlja, a isto je tako s upravljanjem državom. Ako vladar prepozna na vreme bolest njegove države, on može da je izleči. U momentu kada svi građani vide da stvari ne funkcionišu, tada više nema lekova na raspolaganju. Mislim, Evropska unija se danas našla u takvoj situaciji. Teo sam nešto kažem u vezi sa ovim o čemu je govorio profesor Samardžić, da bi izlazak Velike Britanije mogao da ojača Evropsku uniju. Profesor Samardžić govori na osnovu istorijskog iskustva odnosa Britanije i Evropske unije, u stvari ponašanje Velike Britanije u Evropskoj uniji. I ako se stvar postane na taj način, onda je zaista logično očekivati da Britanci, koji su kočili sve vreme stvar, nisu dozvolili, na primjer, da budžet pređe 1,5% BDP-a unije i tako dalje. To kao da naučite ludaču košulju na taj budžet, nema mrdanja. I sad kad oni izađu, onda bi unija mogla da jače. To je jedan način posmatranja. Ali drugi način posmatranja jeste da ukoliko Evropska unija nastavi da funkcioniše kao što to je bio slučaj do sada, onda je isto tako moguće očekivati sve veći rast nezadovoljstva stanovništva u Francuskoj, u Španiji, u Italiji, u Grčkoj i tako dalje. Što bi na vlast moglo dovesti, takav rast nezadovoljstva mogao bi dovesti na vlast u tim državama partije koje će opet organizovati nekav referendum za izlazak iz Evropske unije i nije isključeno da građani Francuzi ili Grci ili Španci glasaju za izlazak. To je mnogo teže bilo Grcima da urade nego Britancima, naravno, zato što su oni došli u jedan potpuno zavisan položaj. I sad, kako to da li je to moguće preduprediti takav scenariju? Malo pre sam govorio o ulozi Nemačke i profesor je rekao koja je Nemačka preuzela odgovornost na sebe. Meni se čini ne do kraja. Nemci su za sada se postavili na sledeći način. Oni odlučuju u istinu o tome kada Grci i Francuzi treba da idu u penziju, koliko javnih preduzeća treba privatizovati, koliko ostora prodati u Grčkoj. Oni o tome odlučuju, to nema sumnje, ali oni za to neće preuzmu odgovornost. Već kažu, odgovornost je na elitama u Grčkoj i u Francuskoj da to sprovedu. Znači, oni oklevaju da preuzmu odgovornost. Način da se spreči ovaj i tako raste nezadovoljstvo, a ljudi znaju u krajnjoj instanciji na tim protestima je Merkelova bila predmet
sve većeg negodovanja stanovništva, nazivali su je pogrdnim imenima i tako dalje. To je prosto jasno. Način se to spreči jeste da Nemačka zaista preuzme odgovornost. I, na primjer, odustane od ove politike štednje koja razara društvo na periferiji, pomogne im da nekako povrate stabilnost, ekonomski rast i na taj način pomogne elitama da mogu da sprovode odluke koje Nemačka donosi.
Je li ovo moguće, gospodine Samardžiću? Vi u vašoj knjizi Evropska unija, sistem u krizi, studija slučaja, analizirate pravo ovu situaciju.
Znate šta, teško je odgovorno govoriti, pa da, ne da Bože, neko se seti da ste pogrešili za 3 meseca, jer teško je predviđati najkraći period, nekoliko meseci. To je uvijek slučaj u krizama. Ne zna se kako će se stvar završiti, da li će ići dublje ili će neko naći rešenje. To, dakle, možete, ne znam koliko izučavati, poznati neki sistem, prognoze su vrlo, vrlo nezahvalne, vrlo teške. Mi možemo da dajemo neke realne pretpostavke, kao što to sada činimo, pod nekim uslovima i tako dalje, da napravimo jednu vrstu eksperimenta, testa, intelektualnog, ali ne možemo odgovarati ako on ne uspe. Vidite, to sa Nemačkom je protivrečno, očigledno. Ona je najjača snaga, taj fond za finansijsku stabilnost, takozvani evropski finansijski mehanizam, iz koga se finansiraju ove zemlje koje imaju problem budžetskog deficita. Recimo, Grčka je sad dobila 7,5 milijardi, očekuje 80, zato što je ispunila uslove ovog paketa trojke i pored svih demonstracije i tako dalje. Ako bude nastavila tako, dobija će još. Odakle dobija? Dobija iz tog evropskog stabilizacijskog mehanizma. A ko puni evropski stabilizacijski mehanizam? Nemačka sa 50%. Znate, to su realnosti. Nemačka to za sada ne zloupotrebljava. Da li će ona zloupotrebiti tu svoju moć finansijsku, ekonomsku, tu svoju silu? Ili će ostati u parametrima nekakvog dogovora koji će imati zajedno? To niko živi ne može da kaže. To je ta neizvestnost, znate. Možemo tačno pretpostavke da damo i da kažemo kakve su posljedice delovanja jedne ili druge grupe pretpostavki, ali ne možemo reći šta će biti.
Da, može li se govoriti o tome kako će se odraziti na odnose ovaj referendum Unije sa SAD-om, Kinom i Rusijom, sa velikim silama? Mnogi govore da se u Moskvi raduju ovom izlasku Britanije.
Moskvi se normalno raduju. Raduju se zato što Rusija igra na to da će...
Oni
biti...
kažu da se ne raduju.
Pa dobro, oni se kao ne raduju, raduju. Ne, nije ni bitno, oni u stvari očekuju da evropske države povrate suverenitet, to je njihov cilj, znači da se ukine evro, da se uspostave ponovo granice, da se Rusija vrati na neki način u Evropu sa svojim uticajem. Oni misle da bi to bila eventualno šansa, da je Evropska unija previše dominira Amerika njome i da oni u stvari očekuju raspad Evropske unije da bi oni našli neku svoju šansu. Amerika se ne raduje. Barack Obama je rekao da je želeo da Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji. Zašto je želeo? Zato što je odnosi Britanije i Sjedinjenih Američkih Država su užasno bliski i praktično Velika Britanija je bila neka vrsta poluga američkog uticaja u institucijama Evropske unije. Sada kad Britanije više ne bude, znači taj neki uticaj možda će biti delimično sužen, mada je to vrlo problematično, jer Sjedinjene Američke Države imaju uticaj i u Francuskoj i u Nemačkoj, snažan u medijima i tako dalje, svuda, tako da je to nešto što je možda i nije toliko. Znači, Snežana, šta sad tu treba? Evropa mora da se skoncentriše na sebe. Znači, i da ne...
Samo odgovorite šta je sa Kinom. Kako vidite poziciju Kine?
Kina, sad da li uopšte... teško je tu reći. Mislim, evo, recimo sa Kinom, ja sam se nasmeo kad je Velika Britanija izašla. Sad zamislite, oni moraju ponovo da pregovaraju trgovinski sporazum. Zamislite kad ode britanska delegacija u Peking da pregovara sa Kinom 1,5 milijardu ljudi protiv 65 miliona. Eto, to je ono što je Cameron na kraju shvatio. Britanija je jača u Evropskoj uniji, ali je kasno shvatio. Sad kad ode sam tamo neće predstavljati ništa, u stvari prema tako jednoj ekonomskoj sili.
A da li će Evropa imati toliku snagu bez Britanije?
Pa Evropa je izgubila 20% svog bruto društvenog proizvoda. To je veliki gubitak. Drugo, Britanija je vojna sila. Francuska je računala na nju kao jednu polugu sa kojom bi mogla eventualno da gradi neke evropske snage bezbednosti, vojne i tako dalje. Sa Nemačkom je to teško, Francuzi nemaju ni mnogo poverenja, Nemačka ni ne odvaja toliko sredstava u vojne svrhe, ni ne može i ne sme. Znači, u krajnjoj liniji šta će se desiti ako se raspadne Evropska unija? Ostaće NATO kao integracioni faktor, nažalost. I to je to. NATO je svuda prisutan, tu je, evo, bit će i u Crnoj Gori, sve je u redu. Znači, ostaće NATO. Znači, obrnuto. Šta je sada obrnuto? Znači, Evropa mora da se okrene sledećim, po meni, merama koje treba da preduzme sledeći. Kontrola granica. Evropski narodi više ne mogu da trpe nekontrolisano doseljavanje. To je nemoguće.
Da, to ste već rekli. Da,
druga stvar, federalni porezi. Budžet Evropske unije mora da se napuni iz tog budžeta, moraju da se finansiraju programi za zapošljavanje mladih, energetski programi, naučni programi i tako dalje. Evropska unija mora da vrati perspektivu da je Evropa nešto što napreduje. Socijalni aspekt. U Evropskoj uniji ne možete da konkurišete jedni drugima tako što ćete manje da plaćate socijalne dadžbine radnika, što se sada dešava. To mora da se ujednači.
Ili da uvezete radnike.
Ili da uvezete, ili da uvezete.
Apsolutno,
tako je. Znači, u Evropskoj uniji, još šta je cilj Evropske unije? Programski cilj koji postoji u preambuli, to je stalno bolji život i napredak. I socijalna pravda, to piše u ugovorima o osnivanju. I to je ono kad sam rekao kolegi Bojanu, znači kad sam rekao na početku, mora da se vrati.
A desilo se obratno, nažalost, da Britanci potvrđuju da je...
Nije se desilo, mislim,
desilo se da plate od 2008. stagniraju, da su porezi sve veći, da je odlazak u penziju sve duži i duži, to se takođe desilo.
Tako je, to se sve desilo, potpuno ste u pravu, ali prvi i osnovni faktor koji se desio, to je taj dolazak migranata.
Da, velika konkurencija radne snage.
Velika konkurencija radne snage, to je uplašilo evropsko stanovništvo. Drugo, šta treba imati u vidu, Snežana, Evropska unija ima svoj identitet. Ne možete vi da kažete danas, mislim, muslimani su za respekt, treba respektovati njihovu religiju i sve to, ali Evropska unija ima svoj identitet. On je jevrejsko-hrišćanski identitet. Mi imamo svoje brakove, oni su monogamni. Mi imamo svoj način življenja, on je takav kakav jeste. I svuda je u Evropi tako. Ja ću vam reći jednu anegdotu iz 70. godina, samo kratko, neću da zamaram slušalce. Moj otac je tada bio u bankaru u onoj Jugoslaviji velikoj i putovao je u Angolu. Mi smo bili tada investitor. Nažalost, mi sad to ne možemo ni da zamislimo. Znači, gradili smo objekte, finansirali i tako dalje i tako dalje. I on je imao neke peripetije tamo u Angoli, da li je pokvario i stomak, namučio se i kaže, ja stigu do Lisabona. I kaže on meni, ja sam stigo kući. Pa ja kažem, tata, kako kući Lisabon, a meni 70. godina Lisabon od Beograda. A on kaže, ali to je Evropa, mi smo svi isti. Da li razumete? Znači, mi moramo da budemo međusobno, da ponovo, šta je ovaj izlazak Velike Britanije koja se non stop femka i nečka 20, 30, 50 godina, hoće u Evropsku uniju, neće u Evropsku uniju, ulazi, izlazi i tako dalje. Znači, to sad treba da se ostavi sa strane i mi sad treba da razmišljamo kao Evropljani, govorim i mi.
Kako da razmišljamo mi? Svi zemlje kandidati kažu da mi ćemo nastaviti evropski put.
I treba da nastave evropski put. Pa šta, čekajte, zamislite vi sad posle 20 godina katastrofe Srbije, da sad stanemo i da kažemo ne verujemo više u tu ideju. I šta sad, da prestanemo da reformišemo zemlju, da prestanemo da ne želimo da budemo moderna država, da ne želimo da primenjujemo evropske propise koji su za nas napredak, u svakom pogledu. U svakom pogledu.
Možemo li, gospodine Samardžiću? Evo, doktor Kovačević.
Nešto sam samo htio da kažem, o čemu govori kolega Zečić, on govori kao pravi politički samosvesni evropski građanin. Međutim, takvih nema u državama članica. Mađari, Francuzi, Španci i tako dalje, oni dalje o sebi politički misle kao Mađarima.
Da im pošaljemo gospodina Zečevića.
Možete. Među elitama ima ljudi koji tako misle, ali oni su u manjini. I sad, tačno je ovo što govori gospodin Zečević, da postoje ciljevi Evropska unija postane jednog dana socijalna država, pa da ima svoju zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku, pa imigracionu politiku zajedničku, da se brine o blagostanju svojih građana, sigurnost. Međutim, to su ciljevi, ali ne postoje upravljački mehanizmi koji bi bili dovoljno efikasni da te ciljeve ostvare. Oni nisu definisani ugovorima. Profesor Samrić to u svojoj knjizi lepo pokazuje. Sve odluke se dalje donose konsenzusom. A oko nekih pitanja koje su jako osjetljiva i koje će doneti očiglednu korist jednim narodima, a drugim očiglednu štetu, ili očiglednu korist nekim delovima stanovništva, a drugim opet očiglednu štetu, oko tih pitanja odluke se ne mogu donositi konsenzusom. I onda sistem ne može da odlučuje o važnim stvarima. I sad, dobro, s jedne strane osjećaju se Špancima, Francuzima, Italijanima i dalje ljudi koji tamo žive, ali sad drugi problem mnogo veći, što oni kao Španci, Francuzi, Italijani ne mogu pojedinačno ni o čemu važno više da odluče. To je sad čitava igra oko europske integracije. Obećava se nešto što još ne postoji. Jednog dana na volšeban način rodiće se ovi Evropljani, kao što je gospodin Žečević, politički samosvesni. Mislim, istovremeno se podrivaju pretpostavke da Francuzi, Nemci, Španci kao takvi odlučuju svoje sudbine. I sad na kraju nemate ni Evropljana, nema više ni Francuza, Španaca, Italijana, oni mogu u privatnoj sferi se osjećaju Špancima i Francuzima da govore svojim jezikom, imaju svoj običaj, ali to više nije politički relevantno. Ne mogu da donose odluke kao tako. E sad, to je ta situacija krize koju profesor Samardžić u svojoj knjizi opisuje.
Ali samo da izvolite, dve rečenice. Prvo, ne mogu da odlučuju, a odlučili su da izađu iz Evropske unije. Kako ne mogu da odlučuju? Evropska unija je slobodna. Znači, vi uđete i možete i da izađete iz nje ako hoćete. Ajde, izađite iz Sjedinjenih Američkih Država. Ajde, nek se odcepi neka gubernija u Rusiji i tako dalje. Ili u Nemačkoj. Odcepite se od Nemačke. Ne možete. Nije tačno. Mogu da odlučuju i svi odlučuju. Drugo, ja nisam usamljen. U Grčkoj je
Šalila sam se, gospodine Žekvečević,
ne uzimam za
naravno,
ni kolegi. Nego govorim teoretski. Znači, u Grčkoj, u trenucima najveće krize, zašto je Aleksis Cipras promenio politiku? Zato što nije imao podršku. Narod neće van Evropske unije. Narod neće van zone evra. Onda je imao podršku, on bi to uradio. On je shvatio da ide u katastrofu. On ide u katastrofu. Kao što će Englezi možda shvatiti za 2-3 godine da to nije taj raj koji su im obećavali, kao što su nama obećavali kod raspada Jugoslavije, da ćemo doživjeti raj, a potekli su potoci krvi. Znači, to je taj raj koji su nam obećavali. Znači, pričam vam da je evropska ideja je vredna borbe. Ja ne kažem da će uspeti i slažem se sa vama i jednim i drugim da tu ima mnogo problema i mnogo izazova koji će biti pred, ali je to jedna ideja koja je vredna borbe i nisam ja jedini koji to misli. U Evropi mnogi ljudi tako razmišljaju, traže rešenja. Da li će ih pronaći, vidjet ćemo. Ako ih ne pronađu, vratit ćemo se na nacionalne suverenitete. Imaćemo ponovo granice, imaćemo ponovo nacionalne valute, ljudi neće moći slobodno više da se kreću po Evropi kao što sada da mogu. Znači, morat ćemo svaki put kad pređemo granicu da menjamo u lokalnu valutu i da plaćamo takse i tako dalje. Bićemo niko i ništa. S nama će upravljati Sjedinjene Američke Države, Rusija i ne znam ko i tako dalje. I to je to. To je nova realnost.
Da li je to nova realnost i s obzirom da Fakultet političkih nauka, zahvaljujući vama, profesore Samardžiću, izučava Evropsku uniju i vaša knjiga Evropska unija, sistem u krizi, studija slučaja, daje odgovore također na neke od dilema koje je otvorio i doktor Zečević.
Pa, meni je prijatnije sada u ovom studiju da govorimo o praktičnim i realnim problemima.
Dobro, onda izvolite. Ostavit ćemo onda promociju knjige za neki drugi.
I zaključcima koji su prosto traži više vremena da bi se to prosto razmislilo o tome i konzumiralo. Ja sam teo da reagujem na ovu temu kandidata. Vi ste pomenuli malo čas, pa da ne ostane to neodgovoreno. Ja imam o tome sasvim drugačije mišljenje nego kolega Zečević. I to dosta dugo, dakle, negde od 2008. godine, praktično od kada je izbila ta finansijska kriza i gledajući kako se Evropska unija tu loše ponašala praktično, koliko je 3 ili 4 godine prošlo da nisu ošte reagovali na to, znate. Bavili su se Lisabonskim ugovorom i tim svojim razmiricama unutrašnjim, znate. Irska nije na referendumu dopustila ratifikaciju, Poljska je tražila izuzeće iz Evropske povelje o ljudskim pravima, Britanija takođe, Klaus je u Češkoj tražio garancije da se Nemci sudetski neće vratiti, to je trajao 3-4 godine, znate. To je Evropska unija. Znate, ona se ponašala tada kao da je sve vreme ovog sveta na raspolaganju. A kriza je lomila sve okolo. I svi su izašli iz krize. Neki nisu ni ušli u krizu, recimo Rusija i Kina nije ušla nikad u tu krizu. Kažu, svetska, najveća ekonomija, kineska, nije ušla u krizu. Ali tako mi volimo da prihvatamo te zapadne, znate, definicije, a oni definiciju daju prema sebi. Znate, ako je kod nas nešto problem, onda je to svjetski problem. I tako dalje. E sad, šta hoću da kažem? Naime, već tada sam prosto gledao kako stvari idu i primetio da taj plan Evropske unije, koji je sadržan u tom tipskom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji je da svim zemljama Zapadne Balkana, da on nema više uopšte uslova da se ostvari. On je planiran za jedno normalno vreme, on ima jednu svoju dinamiku od nekih 10-12 godina, svoje faze ostvarivanja, svoj način, dakle, posticaja tehničkih, finansijskih i tako dalje za zemlje koje to sprovode i ulaze u krize svoje unutrašnje. Znate, otpuštaju radnike, privatizuju se preduzeća, ali Unija to sve nadoknađuje. Znate, toga više nema zato što je Unija u krizi. Znači, postoji jedan ugovor po kome se mi ponašamo već godinama i postoji, dakle, Evropska unija koja više nije kao što je bila. Znate, normalno je onda, ne sa strane Brisela, i imate loše efekte toga. Pa ste, politika uslovljavanja od 2008. godine ošte nije poznata. Mi ne znamo tačno šta će nam sve ko postaviti kao uslov. Znate, mi stalno pričamo o tim političkim visokim uslovima, NATO, Kosovo i tako dalje. Nama privreda propada zato što skidamo zaštitne carinske barijere za uvoz robe iz Europske unije, a nemamo jaku ekonomiju. Pre svega poljoprivredna politika. I vidite, iz godinu u godinu dana sve su loši pokazatelji. I niko ne trepće, niko ne kaže šta da radimo. Nije pitanje kako krenuti leđa Europskoj uniji pa otići s Kinom i Rusijom. To što nije reč o tome. Reč o tome da kao ozbiljna država razmislite gde su vam problemi. I da se obratite Uniji, Briselu, sa tezom ovo ne funkcioniše ovako. Ovako će da ta ljiga 30 godina. Jer vi znate kada ćemo mi da uđemo u Europsku uniju? Ne znam. Na zadnjih godina svi ozbiljni političari Europske unije kažu neće se više širiti. Oni kažu za mog mandata, za 5 godina. Ali znate, u politici se toliko i predviđa. Niko ne može da vidi šta će biti 6. godine. To znači nikada za 5 godina. Razumete? Prosto ne znate šta je iza tih 5 godina. Iza tih 5 godina, po mojom mišljenju, još tamnija budućnost proširenja Europske unije. Ona se neće širiti jer nema kapacitet za širenje. S druge strane, ne menja politiku proširenja. Ona je ista kao što je i bila. I onda mi to pratimo i kažemo, evo, pratimo standarde i tako dalje. To je normalno, ali vi to možete i u drugom režimu ugovora sa Europskom unijom. O tome ja govorim.
A da li će ova situacija sa Velikom Britanijom isprovocirati upravo odgovor na, i traženje odgovora na ta pitanja koje vi sad otvarate?
Neće. Neće, zato što to, pa se to vodi briselska birokratija. On ima zadatak da se ponaša kao da se ništa tu ne događa, zato što njoj Srbija i Balkan nisu ošte važni. To se bave mnogo ozbiljnim pitanjima. Tu postoji jedan rukavac tih činovnika koji stalno kao nešto rade i stalno su ovde i stalno ih naša televizija prati i tako dalje. Ponekad Mogherinijeva daje im primatum, znate da to ozbiljnije. Pa to je svet koji nije, tako da kažem, ozbiljan za naše probleme koje mi imamo. Razumete? Tako da stvar je u Beogradu. Tu je problem, ja njih ošte ne krivim. Mora vlada da kaže ovo valja, ovo ne valja. Menjajmo. Pravimo druge vrste sporazuma, druge vrste partnerstva. Tačno možemo izračunati šta nam je strategija sa njima, šta bez njih. Posle ovoliko godina. Eto, tome se radi. Ne možete prepustiti se ovoj inerciji za koju se vidi da vas ne vodi nikuda. Vi imate
možemo
program ka cilju, a cilja nemate.
Da, možemo li se prepustiti, evo, za gospodina Samardžića.
Ne možemo se prepustiti, do 2020. godine treba da budemo spremni za ulazak u Evropsku uniju. To je cilj vlade i taj cilj
ali
moramo da ispunimo.
Da li je to cilj? Jeste vlade, ali vidite da i oni također nemaju jasne signale za nas da će to biti 2020. Niko u Evropi to nije rekao.
Nama nije bitno. Evo, pogledajte šta je suština. Suština je, recimo, poglavlje 23 bila je čitava. Znate šta je poglavlje 23? Kako da srpsko pravosuđe ne bude korumpirano i da se primene određeni mehanizmi da bi naše pravosuđe funkcionisalo normalno. A šta je cilj poglavlja 23? Da kad neko dođe iz Evropske unije i ovde investira, kad dođe pred sudiju, da ima isti standard kao u Nemačkoj. Eto, to je to. Šta se traži od nas? Traži se da se proveravaju imovinske karte sudija, koliko su imali kad su došli, šta imaju kad su otišli, eventualno, posle 4-5 godina. Traži se od nas da ih obrazujemo, da napravimo pravosudnu akademiju. Traži se od nas da napravimo mehanizme da ne budu zavisni non stop od državne vlasti. To znači
ali
automatska...
zar ih ne obrazuje pravni fakultet?
Obrazuje ih, ali nedovoljno. Mora još da se još. Ono, još, mora još da ih obrazuje. Znači mora i u Evropskoj uniji je tako. I u Evropskoj uniji i posle pravnog fakulteta, ako hoćete da budete sudije, imate posebne pravosudne sisteme. I u svakoj oblasti je tako. Oni nas teraju da budemo na neki način bolji da bi napredovali. I šta je tu problem? I dođe jedna Hrvatska i kaže blokiramo pregovore o poglavlju 23. O čemu blokiraš pregovore? O tome ako gospodin Todorić, koji je investitor u Srbiji, dođe pred sud, srpski sud, da treba srpski sud da bude korumpiran. Jesi za to, jesi to blokirao? Koja je to pamet? To je naša balkanska pamet. Eto, to je to. Nema tu nikakve pameti, nije za to kriva Evropska unija, krivi smo mi. Krivi smo mi. E, posle, kada mi budemo spremni i kad budemo rekli, uredili smo sistem kako treba, a oni kažu ne treba nam Srbija, a vi da ćete, ja sam juče gledao francuski, onaj BFM TV, oni kažu, pa imamo te članice Evropske unije, Hrvatska, Mađarska, Srbija, pa normalno je da kažu, jer to je geografski tako. Mi ne možete da zamislite Evropsku uniju bez Srbije. Kako? Kako? Svuda je Evropska unija oko nas. Kako ćete zamisliti uopšte Srbiju? Kako da funkcioniše? Mala država od 7,5 miliona stanovnika okružena evropskim tržištem. Kako? Nemam
šanse. Da, ali ovo što je profesor Samardžić govorio, kako na to dajete?
A profesor Samardžić ima, ja ga izuzetno cenim. Da. Prvo, on je veliki poznavalac Evropske unije, da vam kažem iskreno. Nikada nisam, iako mi imamo, prvo, on je izuzetno tolerantan čovek, jer ja imam možda i drugačije evro ali on je bio moj mentor, izuzetno tolerantan čovjek i veliki poznavalac Evropske unije, ja ga izuzetno poštujem. Šta je tu on ukazuje na tu negativnu stranu koja postoji. On ukazuje na tu negativnu stranu. Ali da vam kažem, sada je to stvar procene. Da li će pobediti ta negativna strana ili će pobediti ova pozitivna, ovi pozitivni aspekti. I mislim njegov je stav, sad ne smem ja da interpretiram, ali
tu je profesor Samardžić,
pa ćemo ispraviti. Znači njegov stav je da je pretežno te negativne stvari preovlađuju i tako dalje. Moj stav je da Evropska unija ima kapacitet da prevaziđe, još uvek ima kapacitet da prevaziđe. Da li će ona to uraditi, to ćemo videti u narednim godinama. Ali mi sada da stanemo i da ne reformišemo društvo zato što očekujemo da će se nešto desiti u Evropskoj uniji, možda će se desiti, možda će oni naći neko rješenje. Ne možemo, ja mislim da mi moramo da budemo u nekoj dinamici, da probamo da uredimo sve što je do nas, da budemo jedno moderno društvo. A posle neka oni odlučuju, ja mislim da će odlučiti. Nemaju nikakvog oni interesa da Srbiju drže
vani. Hoće li ih Britanije, odnosno ovaj referendum britanski, podstaći na brže odlučivanje, na bržu reakciju, na značaj i ovog dela Evrope?
Tu ima različitih sada različitih mišljenja. Ja sam slušao
ili će se baviti Britanijom, pa sad šta bude?
Johannes Hahn je rekao da to nema nikakvog uticaja na tu politiku proširenja. Nikola Sarkozy juče je rekao da on smatra da bi trebalo stopirati ove dalje proširenje, ali on je pre svega mislio na Tursku i to je jedan zaista aspekt, on je u pravu, Turska ne može biti članica Evropske unije. To je potpuno jedna apsurdna teza koja je, eto, to je jedna mračna strana priče o kojoj govori profesor Samardžić. Vi pričate i dajete lažnu nadu zemlji koja nema nikakvog osnova da postane članica Evropske unije, a vi je uvlačite u taj proces. Bez ikakvog, to je bila recimo politika i Velike Britanije, David Cameron se zalagao za to, pa je posle i tako dalje, to je bila i politika Sjedinjenih Američkih Država. Evropa ne može da izgradi svoju suverenost i politički projekat sa državom kao što je Turska, ne zato što je ona manje vredna, to je civilizacija koja zaslužuje svako poštovanje, ali to je civilizacija za sebe, to je druga civilizacija, to ne je evropski identitet i to je potpuno druga priča.
Da, ali bi bilo za očekivati, recimo, da se to jasno i kaže. Tako, profesore Samardžiću?
Pa da, ali neće oni nikad ništa jasno reći. Pazite, to je stara diplomatija, 500 godina, ta evropska kolonijalna diplomatija, ona je sofisticirana i najviše u Britaniji. Znate, oni su držali Indiju relativno mirno, bilo je žrtava puno, ali tako? Ali su držali ih pokorne, tako da su ovi čak i prihvatili neke njihove civilizacijske tekovine u državnoj upravi, na primjer, u vrednosti obrazovanja i školovanja i tako dalje. Tako da ne treba očekivati od njih, naime, oni dobro reflektuju svoje interese. To je ono što je bitno. Ovo prema Turskoj, ta politika traje 30 godina, jel tako? Ali prosto to je ovog puta Merkelova insistirala na tom sporazumu zato što im je gorilo pod nogama, da im Turska ne bi još 1,5 milijuna ljudi prebacila. Počeli su prave koncesije Turskoj pogledu tolerancije nedemokratskog ponašanja Erdogana, u pogledu slabe zaštite osnovnih prava i tako dalje, osnovnih vrednosti Unije. Jel tako? Znači, i osnovne vrednosti su negde u korpusu žrtvovanja, jel tako, za neke dobitke vrlo praktičnog sadržaja. To je evropska stara istorija, Evropska unija, pošto njenu spoljnu politiku vode nekoliko glavnih država članica. Ne vodi je Austrija ili Danska, nego je vode Britanija, Francuska i Nemačka.
A sada je više neće voditi?
Da, sigurno, dobro, to govorimo o civilizacijskom krugu.
Da.
Upravo o tome, znate. A što se tiče, ovo mi je zanimljivo kolega Zečin što je govorio o primjeru ovog poglavlja 23 pregovaračkog 4. To je, bazite, reforma pravosuđa je ključna stvar u Srbiji. Ali ovo je najbolji primjer kako Evropska unija nije pomogla nego odmogla. Naravno, ona se zalaže za to, ali moramo se setiti 2008. 9. 10. godine. Kad je bio ona katastrofa, znate, onaj eksplozija u srpskom pravosuđu, 850 sudija je bilo suspendovano, izbačeno s posla i nekih 400 tužilaca na osnovu te. Teritorijalna organizacija sudstva katastrofalna. Da je prvi paket zakona krajem 2008. godine. Evropska unija asistirala i Venecijanska komisija. Sve do početka 2010. godine, kada je videla to ne valja, pa je drugi paket amandmana za godinu dana 2009. godine se pravi u Beogradu diskretno, iza zavese. Niko o tome ništa ne zna. Sa predsjednicima Evropske komisije i Venecijanske komisije. On je bio još gori. Znate, oni nisu povukli odgovornost svoju za to uopšte. Imate izveštaj, ove redovne godišnje izveštaje, 2009. godine, oktobra meseca oni izdaju, pohvaljuje se reforma pravosuđa u Srbiji započeta krajem 2008. godine. Pa ste, toliko sudi je izbačeno, 1200 žalbi na Ustavnom sudu stoji. I ko reaguje najbolje? Društvo sudija Srbije. Mi smo slušali šta nam Evropska unija govori, imali smo sopstveni kapacitet za tako nešto. To su ljudi koji su bili opozicija takvoj reformi. Iznutra, iz struke. Njih je stotine. Oni su svakodnevno nastupali sa predlozima kako treba tu reformu promeniti. Kako je? Evropska unija na kraju 2010. godine prihvatila manje više njihove ideje, nije ih pomenula. Nije tražila nikakvu promenu i onda je došlo do...
Da, to smo,
evo ću da kažem, to je primjer tog licemerja diplomatskog, znate. I tog ima jako puno u procesu pristupanja Srbije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. To se pretvorilo u jednu, nažalost, spoljnu politiku.
Da li je to diplomatsko licemerje ili je to neka vrsta nesposobnosti? Da, kako vi to čitate?
Ja to tumačim na sledeći način. Vidio sam često u našoj praksi da mi tražimo mišljenje od Evropske komisije i tamo gde uopšte ne treba mišljenje Evropske komisije. Znači, neverovatno je koliko smo mi bili na neki način izvršna vlast u nekim periodima toliko servilna je da ja to ne razumem uopšte. I zašto smo mi često primenjujemo hrvatske zakone, pa kao prekopiramo hrvatski zakon, kao da smo mi u obavezi apsolutno, a ne možemo da prekopiramo recimo francuski ili nemački ili neki drugi koji je isto tako kompatibilan u Evropskoj uniji. Znate šta, ima sigurno je tačno ovo što profesor Samardžić priča vezano za, ali to je i naša greška, kako smo mogli da prihvatamo sve to, a da znamo da to nije dobro i da nije u redu, i ostalom Evropska unija se povukla na kraju. Video sam kad je reč o zakonu o nauci, što se mene nažalost tiče, jer sam ja u tome, da su tražili mišljenje Evropske komisije, ono uopšte ne treba. Niko im ne treba, nepotrebno je i tako dalje. Tako je odgovorila Evropska komisija, rekla je
to je način za opravdanje, ali tako? Mi sad tražimo pošto poto i za sve što ne treba i ne treba mišljenje.
Moramo da se borimo za sebe. Evropska unija nije idealan sistem. Mi moramo u tom sistemu da se borimo za svoje mesto pod sunce. Zato je važan i taj nacionalni aspekt. Evropska unija počiva na državama i na nacijama.
Izvinite što ću prekinuti, samo jedan statistički podatak. Kad je reč o tome, znate, kad imate put bez cilja, onda tu može svašta se događa, znate. on nas vodi nekuda, znate, prema šumi koja gori i pravo ide put tamo, mi tim putem, znači. I tako dalje. Evo, uzmimo samo jedan statistički podatak. Ima 28 država članica Europske unije, tako, koje učestvuju u ovom pregovaračkom procesu.
27, mislim.
27, da. Dobro, dobro. Mora će biti još manje, pa će statistika biti povoljnija. Dakle, ima 35 poglavlja, tako. Neka svaka od njih postavi neki svoj zahtev ili uslov. To je 1200 zahteva. Ima pravo. Nije realno pretpostaviti će svaka postaviti, recimo, ne vjerujem da će Finska neki zahtjev, sem da se prizna nezavisnost Kosova. Oni će svi postaviti zahtjev, sve ih pet. Ali će biti država koja će postaviti po 5 do 10 zahteva, kao što su Hrvatska, Rumunija, Mađarska i tako dalje. Pazite, to je igra bez granica. To je plivanje ka horizontu. Toliko
ali
postalo,
mnogi su preplivali
horizont, da, pa vidio sam da to u pričama, vidio sam.
Šta je sve Hrvatska preplivala?
Drugačije, drugačije bilo, pa ste Hrvatska imala Nemačku iza sebe, to prosto, nju ne bi primili da je Nemačka nije tako čusto podržava 2013. godine nikad.
Da tako, tako i završimo današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Priču o knjizi profesora Samardžića, gospodine Kovačeviću, ostavit ćemo za neku drugu emisiju, s obzirom da je i sam profesor Samardžić na tome insistirao. Gosti ove današnje emisije, profesor dr. Slobodan Samardžić, profesor dr. Slobodan Zečević i docent dr. Bojan Kovačević, hvala vam na učešću u današnjoj Agori. U nastavku vas vodimo na promociju te knjige održane sinoć u Kolarčevoj zadužbini.
Thank you. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Eko. Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok en Ritam od 23. do 26. juna, Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Daje ti ruku, upakao da nas ne odkuku.
Agata.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Eko.
Danas časova i 30 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. U maloj sali Kolarčeve zadužbine predstavljena je knjiga Miroslava Majkla Đorđevića Decenija iluzija, Amerika, Srbija i srpska dijaspora 1990-2000. godine. Michael Đorđević, rođeni Beograđanin, otisnuo se u Ameriku 1956. godine sa ocem, oficirom Kraljevine Jugoslavije, stovarao je kamione, ulagao u učenje jezika i studija, a onda za manje od godinu dana zaradio i prvi milion dolara. Miroslav Majkl Đorđević postao je uspešan biznismen i jedan od najuticajnijih ljudi srpske dijaspore. Ovo je knjiga sećanja na period od 1990. do 2000. godine, jedna izuzetna decenija svedočenja Majkla Đorđevića i njegovo viđenje jednog od najtežih trenutaka u istoriji srpskog naroda 20. veka. Dakle, promocija je bila u Kolarčevoj zadužbini. Mi čućemo najpre autora Miroslava Majkla Đorđevića.
posle 10 godina tog raskola mi smo prevazišli u Clevelandu na sastanku i kad kažem da smo bili ujedinjeni, možda svakako nismo bili ujedinjeni mnogim stvarima, ali smo bili ujedinjeni na jednom cilju da pomognemo da Srbija napravi tranziciju. Ja, kao što sam kazao u početku, za Ameriku je kao jednu jedinu silu bez premca u tom momentu, bila je želja da se komunizam kao takav iskoreni ne samo u delovima Sovjetske imperije, nego i u drugim, i da se tu počne da uspostavlja, da gradi jedan demokratski sistem. A mi smo želeli to da pomognemo i svim silama smo to pokušali. Mi nismo mogli da uspostavimo dobru komunikaciju sa Beogradom, a docni sa Palima u Bosni i Hercegovini, u tom smislu da nasuprot recimo našoj velikom neprijatelju Hrvatskoj, koja je u toku rata u svojoj vladi imala polovinu ljudi iz dijaspore. Ja ne znam koliko se to zna, ali to su bili ljudi koji su došli iz dijaspore i bili tu. A mi nismo mogli čak ni komunikacije da nekako dobijemo odgovore od vlasti u Beogradu na predloge i savete koje smo davali. To je bio veliki problem, znate, kad Milošević kaže vi treba da lobirate za nas. Dobro, gospodine predsjedniče, a lobiramo za šta? Najveći problem bio za nas u dijaspori što mi nismo znali koja je geopolitička vizija i želja Srbije da mi pomognemo. Tako da smo mi bili u jednoj vrlo teškoj poziciji, a u neku ruku smo se našli kao između čekića i nakovnja. S jedne strane Amerika nas je razočaravala, pošto je ona u tom svjetskom poretku izgradnji počela sa planovima i sa akcijama koji su bili vrlo slični starom svjetskom poretku. Dakle, da, mi smo očekivali da će Amerika, kao što je šesti predsjednik Amerike John Quincy Adams sugirao i tražio, i da će Amerika da neće, kako on kazao, Amerika ne treba da ide u inostranstvo da traži čudovište, da ih uništava. Mi trebamo da dajemo primjer uzorom šta želimo da postignemo. I mi smo se tome nadali, Amerika imala ogromnu mogućnost u tom momentu i to je, recimo, kad govorimo o iluzijama, to je bila od velikih iluzija koja je bila vrlo, vrlo skupa za Jugoslaviju, naročito za Srbe, ali moram da dodam sljedeći događaj, naročito sada koji se događaju u Srednjem istoku i dalje su pokazali da je to bila isto velika iluzija za Ameriku. Kad govorimo o iluzijama, znate, pitaju ljudi zašto taj naslov. Naslov je izašao posle dugog istraživanja u tim arhivama i pisanjima. Menio sam tri naslova možda, ali sve se dolazilo na to da su to bile iluzije ljudi koji su i najvažnijih faktora koji su tu učestvovali u tom problemu. U ovom slučaju, recimo, u naslovu smo spomenuli Ameriku, Srbiju i srpsku dijasporu. Mi smo svi u neku ruku imali iluzije, ali su one bile drugojačije. Amerika je imala iluzije o pobedi i uspehu u Jugoslaviji. Mi smo imali iluzije da rat neće početi, da ćemo moći da ga sprečimo i dolazili smo ovdje mnogo puta u tom smislu. A sama Srbija imala iluzije da komunistički sistem će preživjeti, da će se Rusija oporaviti i da će postati ponovo komunistička i da će sa Kinom i sa Južnom Korejom i Kubom i tako dalje, da bude jedan balans američkoj hegemoniji u svetu. To se vjerovalo u Beogradu, ne znam koliko se to pisalo i govorilo, ali to je tako bilo ubeđenje. Nažalost, to je bilo vrlo pogrešno ubeđenje i mnogo je štetilo srpskom interesu.
O iluzijama srpske vlasti, ali iluzijama o opoziciji i srpskoj dijaspori, profesor dr. Žarko Trebješanin.
S jedne strane je otadžbina koja jeste ugrožena, ali koja se očigledno ne snalazi. Vrh vlasti pravi strahovite greške. S druge strane je nova domovina koju sasvim logično oni vole kao svoju. koja takođe pravi neke kapitalne greške i sada tu se nalazite u krajnje jednoj nezahvalnoj ulozi. Posebno bih se osvrnuo na ovo što je već dotaknuto, a to je odnos zapravo srpske dijaspore i vlasti u matici. Taj odnos nije od juče. Dakle, da ne idemo dalje, od 1945. godine na ovamo, na srpsku dijasporu gleda se sa zazorom, gleda se sa nepoverenjem. Otprilike kao na neku polukriminalnu organizaciju, na ljude koji su neprijateljski raspoloženi ili makar koji eto neće da budu uz vlast. A vi znate kako je komunistička vlast svako ko nije sa njom proglašavala u krajnjoj liniji neprijatelj. Znači, uvek je bilo to nepoverenje kao prema nekom nepouzdanom i nelojalnom partneru. Istina, i to mora se kaže, vlast bi se setila dijaspore u onim trenucima kada je bila potrebna pre svega finansijska pomoć. Dakle, gledali su u stvari, a nažalost, pošto imao sam prilike da vidim i danas kako je to, i danas ne gleda mnogo drugačije, nego otprilike kao na onu kasicu prasicu ili kao na eto, onu kravu muzaru koja kad zatreba može da se pomuze. Nažalost, opozicija nije imala neki drugačiji, mnogo drugačiji odnos prema dijaspori. I tu imate u knjizi zaista jako dobre primere, upečatljive o tome kako se zaista opozicija ponašala i sa koliko nadmenosti u onom smislu, kao što je Vuk Drašković rekao jednom, vi nama dajte pare, a mi imamo pamet.
Knjiga Decenija iluzija Amerika, Srbija i srpska dijaspora Miodraga Majkla Đorđevića je otvorila brojna pitanja iz političkog analitičara Đorđa Vukadinovića.
Ja bih rekao, to je moj utisak, inače, a pogotovo na osnovu čitanja ove knjige, da tu niko nije nevin. Dakle, tu nije niko savršeno nevin i tu su jedna i druga strana ušle sa dosta iluzija i ne uvek do kraja, to ne govorim sad konkretno o gospodinu Đorđeviću, nego govorim uopšte o kao apstraktnim fenomenima matice i dijaspore. Tu je bilo dosta nerazumevanja, dosta pogrešnih predstava, dosta nerealnih ambicija, kažem, na jednoj i na drugoj strani. Dobro je ilustrovao ovim primerom, ovim citatom od Vuka Draškovića, daj tri nama pare, a mi imamo pamet, pa ćemo mi onda već znati šta ćemo s tim parama da radimo, ali deluje malo komična ilustracija stava takozvane matice prema dijaspori. I ja sam čuo raznim varijantama to ranije, sada se ba kaže da je to stvarno tako bilo, da je baš tim rečima tako bilo, ali i da nije, to je postala neka vrsta urbane i više od urbane legende, kada se naročito u krugovima dijaspore govori kritički o matici. Onda oni kažu, pa da, oni hoće samo naše pare i to, i da ako može i poštom da im pošaljemo, a ništa drugo im ne treba, ništa drugo od nas ne očekuje. Ali isto tako, treba imati malo sluha i za drugu stranu medalje. I takozvana matica, ili ta, mi, narod, ljudi koji su ovde živjeli ne samo 90. godina, nego i dakle za vreme posle drugog svjetskog rata do početka, odnosno do raspada Jugoslavije, takođe imaju svoje frustracije i pomalo traume ili ovako predstave i ilustracije kojim opisuju odnos dijaspore ili bar deo dijaspore prema matici. A to je ta slika koja je jednim delom odgovara onome što je Srba pomenuo. Dakle, prvo bahat, arogantni stranac koji, ili polustranac koji se vraća tu na Rakiju i Ćevapčiće i da osveži svoje uspomene i sećanje na ranu mladost, da se sa relativno malo para koje onako baca bahato, da se predstavi kao veliki uspešni čovek, gospodin i biznismen tamo u belom svetu, iako u tom belom svetu možda skuplja papiriće, sekundarne sirovine ili tako nešto. i da se tu gospodi, kažem, napuni malo dušu i vrati se obogaćen uspomenama na detinjstvo i onda ponovo tamo bude lojalni građanin Austrije ili, ne znam, Amerike, Nemačke ili već tamo gde se vraća. Naravno da je to karikatura, ali takođe kao svaka dobra karikatura je dobra karikatura baš zato što ima neku mrvu stvarnosti ili neku crtu stvarnosti koju pogađa, na koju se nadoveze. Nije bilo dovoljno sluha ni sa jedne ni sa druge strane. Nešto od predloga, ja nisam bio tako mlad, nažalost, ni početkom 90-ih, kada sam bio dosta zelen, i srećam se, nisam pratio kako iz prve ruke, iznutra, priču oko Kongresa Srpskog ujedinjenja, kao što su to Žarko i Srba radili, ali ja znam da su tu paradirali razni, dakle, razni predstavnici, takozvani, gospodin Đorđević, od njih želio se distancirati, pravio ovo da bi se zapravo distancirao i ogradio od tih i takvih bizmismena, dakle, koji su stizali iz belog sveta početkom 90-ih i gledali krajem 80-ih u Srbiju ili tadašnju Jugoslaviju kao neki Eldorado. Ali, dakle, tu su razni paradirali i obećavali kule i gradove. I, mislim, ovi Beograd na vodi nije samo sad izmišljati na ove sadašnje aktualne garniture. Raznih tu je kula i čardaka na nebu i na zemlji bivalo i nuđeno od strane naših uglednih investitora iz dijaspore, uspešnih biznismena srpskog porekla i tako dalje, koji samo čekaju da saspu, ne znam, milioni ili milijarde dolara ovde u rodnu grudu. Najčešće su, ili vrlo često su, iza toga bivali motivi mnogo prozičniji, oni su htjeli da se ili malo proslave, medijski prodefiluju, ili oni zapravo nešto maznom opljačkaju i privatizuju u toj rodnoj grudi. Tako da, hoću da kažem, ima razloga za nezadovoljstvo i frustraciju i sa jedne i sa druge strane. I zato moramo kao, ako hoćemo budemo i pravedni i objektivni, a dobronamerni prema svojoj zemlji i narodu, da imamo, da pokušamo da razumemo oba ta ugla gledanja i da vidimo, da učimo malo na sopstvenim greškama, pogotovo danas, kad kažem sopstvenim greškama, to znači i matica i dijaspora, pogotovo danas kada su mnoge iluzije se raspale, izgubila mnoga očekivanja, jedan cinizam, rezignacija zavladali, kažem, kako u redovima i dijaspore, tako i građana, odnosno stanovnika Srbije, koji još uvek nisu u rasejanju, nego se tek spremaju da odu ili da pošalju svoje najmilije u dijasporu.
Knjiga Decenija iluzija Miroslava Majkla Đorđevića i na samoj promociji izazvala polemiku. Verujem da će ta polemika i nastaviti. Mi ćemo naravno u jednoj od narednih emisija pustiti razgovor sa gospodinom Majklom Đorđevićem koji nam je obećao sinoć nakon promocije. A sada ćemo čuti kako na ove reči Đorđe Vukadinovića reaguje profesor dr. Žarko Trebješanin.
Ovo što je rekao Đorđe Vukadinović, da je sve to bilo isplanirano tako i da nije moglo da se izmeni, da je iluzija, da je, ne znam, srpska vlast mogla da vuče druge poteze, to je samo delimično tačno. Nije potpuno tačno. Naime, da je srpska vlast povukla na vreme neke druge poteze, i tekako bi stvari mogle da krenu na drugu stranu. Ja nisam siguran da bi sve bilo izmenjeno, ali pazite, ako mi recimo govorimo o ratu, pa da li bi, umesto da bude 200.000 ljudi žrtava, da bude, ne znam, 50.000, što je, odmah ću da kažem, zastrašujuće, jel? Nije sve jedno. Na kraju krajeva da vi spasete 100 ljudi, pa je to izvanredno. A sigurno da su bili prihvaćeni ranije neki mirovni planovi, pametnom politikom, ne bi imali 200.000 Srba iz Hrvatske isterane. Dakle, pazite, koje su to krupne stvari. I još nešto, ja ne bih podcenjivao to skidanje nekih komunističkih obeležja. To uopšte nije tako. Ostalom, ja znam, Đorđe Vukadinović prati i medije, sve to on shvata. Šta znači za medije kada vi slikate tamo zvezdu, kako, ne znam, policija tuče studente, kako ne znam tenkovi idu, kako vojnici imaju na kapi zvezdu. Dakle, vi u stvari im dajete priliku za golove, jel vi im dajete da samo to uopšte nije ni malo bezazleno.
I Miroslav Majkl Đorđević je također reagovao na reči Đorđa Vukadinovića.
Momentalno je velika apatija. Kad govorimo o tim investicijama, moram momentalno da se ne složim sa gospodinom Vukadinovićem, jer ljude koje on napisuje ovde, to nisu ljudi koji su stalno ozbiljni i koji su došli iz dijaspore da pomogu. Ne možete li kažete da Vlada Divac koji je teo da kupi Knjaz, da je on došao ovde da napravi neki novac ili nešto da uradi. On je došao ovde da investira novac kako treba. Istovremeno, mi imamo toliko slučaja, gospodinu Kadineviću, gde naši ljudi dođu i nemaju čak ni prijem koji stranci kad dođu sa parama imaju. Nego oni moraju da se bore i dok neki od ih stranca dobiju čak i donacije ili kako bi kazao pomoć od države, naši ljudi mora da daju pomoć i da kupuju dozvoli šta ti ja znam. Tako da tu ima veliki problema koji su ispod žita, kako bi kazali, koji mora da izađu na površinu i da su ozbiljno razgovaraju. Slažem se da svakako postoje problemi sa obe strane. Međutim, kad pogledate druge dijaspore, zašto su uspešno saradnje sa Maticom? Zato što Matica je ta koja je ruku pružila prva. I ne samo da je pružila, nego je dokazala kad se taj most napravi, a taj most mora sabraći ide u oba pravca, onda se nešto može postići.
Priču o odnosu Srbije prema dijaspori otvorila je na neki način i osvetila knjiga Miroslava Majkla Đorđevića Decenija iluzija 1 i 2 Amerika, Srbija i srpska dijaspora 1990-2000. godine. Ova knjiga je predstavljena u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Najzanimljivije, čini mi se, tonske beleške ste imali prilike da čujete. 11 sati je i 49 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2.
Par godina za nas. Da li znaš
11:53, ovo izdanje Agore potpisuju ton majstori Ognjen Škrbović i Katarina Karakušević, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Ivana Đorđević, ja sam Snežana Bićanin, želimo vam prijatan dan.